Gefle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 11-nji ýanwary, hepdeniň penşenbe güni. Suun programamyzda Türkmenistanda demalys ýollarynyň ýokunç ketelleri giňden ýaýraýar. Marada täzim içidiň açylmagyna we Uliberdi Muhammedowyň gelmegine garaşylýar. We beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýarym. Türkmenistan 2024-nji ýylyň dowamında Owganystana 1.8 milliard kilowatt sagat elektrik togyny iýerer. Bu barada media serişdirleri Aşgabatda Owganystanyň iň iri energiýa kompaniýasy bilen geçirilen duşuň netijelerine salgylanyp habar berýär. Maglumata görä 2 günlük saparyň dowamında degişli ýalasyga gol goýulupdyr. Türkmen togynyň 4, ýagny Ankoy, Akgine, Batkiz we turgundu Herat ugurlary arkaly aktarylacakdygy bellenilýär. Aşgabatda Owgan tarapy Türkmenistanyň energiýa ministri Anygeldi Saparow, Türkmen energiýa korporasiýasynyň başlygy Durdy Ilyasow we beýlik resmiýetleri bilen gepleşikleri geçiripdir. Mundan başga da duşuklaryň dowamında Owganystanyň Herat welaýatyndaky bir podstansiýany döwürip aplaşdyrmak barada ýalalysylandygy, Türkmen energiýa karhanasynyň hem bu proýektiň tamamlanmagyny çartlaşdyrmagy razy bolandygy bellenilýär. Türkmenistan ensim ýylwary özüniň günorta goňşusy Owganystan demirazyk we demirazyk günwatar tebitlerine arzanladylan bahadan elektrik togyny aktaryar. Türkmen elektrik energiýasy Irana, Özbekistana we Kyrgyzstana hem iberilýär. Sol bir wagtda ýurdun ýylaty eýäm ençe ýyldan bäri esasan hem tumus we kys aýlary tok üçünçülük bükdünçlikleri bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Rusiýanyň Ukrainanyň 2-nji iri şäheri Harkowyň etegindäki bir mehmanxana uran zarbasy netijesinde 11 adam, sol sanda bir türk jurnalisti yaralandy. Bu barada regional häkim Aleksey Nyakhubow 11-nji ýanwarda irden habar berdi. Ol şiket alanlaryň biriniň ýagdaýynyň agyrdygyny hem ma'lum etdi. Sinyakhubowyň Telegramda ýerleşdirilen maglumatyna görä, hüjüm wagty mehmanxananyň içinde 30 tane asuda adam bolupdyr. Ukrainanyň adatdan tasyry ýagdaýlar gullugy, zarbada yaralananlaryň atelin işgärleri we mehmanlary bolandygyny aýtdy. Harkowyň häkimi Ihor Terekow mehmanxanada harbylaryň ýerleşdirilmändigini bildirdi. Israel 11-nji ýanwarda BMG-niň baş gazetinde Gazadaky genosid aýplamalary boýunça özüni gorumaga taýýarlanýar. Bu aýrylykda Israelin premier-ministri Benjamin Netanyahu käbir sagçy ministrleriň zorlugy mydamylyk okupirlemek baradaky çagyrşlaryny ilkinji gezek jeňmeçilikde reddetdi. Gaza zorlugynda Israelin Amerika we Europa bilelisigi tarapyndan terroristki guramy hükmünde ikrar edilen Hamasy garşy urş itilesiýär. Gagadaky halkara jenayat gazetinde geçsek diňlensek 2 gün dowam eder. Bu iýsi dekabrda Günorta Afrika gozgap urşun 1948-nji ýyldaky genosid konwensiýasynyň şertlerini bozýandygyny aýtdy. Bütün dünya avtomobil uloglary birleşigi Xitaýyň ilkinji tır, ýagny halkary ulog transport ýük ulogynyň ýurdun gün ortasyndaky Shenzhen şäherinden özüniň soňky barmaly nokudy Özbekistanyň paýtagty Daşkendi tarap ýoly düşendigini ma'lum etdi. Bu 6500 kilometrlik täze transport geçilgesi Kyrgyzstanyň üstünden hem geçýär. Bütün dünya avtomobil uloglary birleşiginiň maglumatyna görä, uloglar täze ugur arkaly Shenzhen şäherinden Daşkendi çilini 7 günde asyp bilerler. Ozalky tır bolmadyk ýollar arkaly bu tiýahat 20 güne çelini çekip bilýärdi. 2023-nji ýylda Xitaýyň transport kompaniýasy Shenzhen şäherini Gazagystanyň iň iri şäheri Almaty bilen birleşdirýän meňzeş tır ýük ulag uruny ýola goýupdy. 10-nji ýanwarda Pakistanyň Owganystan bilen serhetleşýän dartgyny Xiber Paxtunxwa welaýatynda amala aşyrylan aýry başga hüjümlerde 5 polisiýa ofitseri we atuda ýylatdan bir adam hilak boldy. Welaýatyň Banu şäherinde 2 polisiýa ofitseri öldürildi diýip yerli ýaşaýjylar azatlygyň Pakistan gullugyna gurrun berdiler. Bu hüjümiň jogapkärçiligini Pakistanyň Talibany topary öz üstüne aldy. Yeni 2 ofitser polio vaksinasyny sanjy median topary gorama üçin goýurulan topary edilen hüjümde atylyp öldürildi. Hadisede başga da 2 hopsuzlyk işgäri yaralandy. Bu hüjümi gadagan edilen Tehrike Taliban Pakistan topary özüniň amal edendigini aýtdy.